Povodom optužbi za seksualno nasilje koje je više polaznica škole glume Stvar srca koju je vodio Miroslav Aleksić podnelo protiv Aleksića, danas za sagovornicu imamo koleginicu Jovanu Gligorijević koja je pomoćnica glavnog urednika Nedeljnika Vreme, jedna od osnivačica grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama, a Jovana je i autorka teksta u najnovijem broju Nedeljnika Vreme koji zapravo govori o slučaju Miroslava Aleksića. Sve je ovo zapravo povod zašto danas razgovaramo sa Jovanom, koju upravo imamo na telefonskoj liniji. Jovana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Ana, čujemo se.
Dobro nam se uključila u program. Kada smo dogovarali ovaj razgovor, to je bilo zapravo sinoć, rekla si mi da je ovo podnošenje prijave Milene Radulović protiv Miroslava Aleksića istorijski trenutak i to mi je zaista onako zazvečalo. Zašto smatraš da ovaj događaj, da li ovo zapravo može da se nazove događajem, ima istorijski značaj, naravno prema tvom mišljenju?
Događaj jeste jedna od reči kojima možemo ovo da opišemo, ali ja bih to pre nazvala Mileninim činom. Znači, jer mislim da čin obuhvata sve ono što je uradila, a uradila je nevjerovatno mnogo. Zašto mislim da je ovo istorijski trenutak i istorijski slučaj? Zato što mi sada prvi put, od kako postoji u ovom društvu tema seksualnog nasilja prema ženama, imamo većinsko verovanje javnosti žrtvama, imamo brzo reagovanje institucija, pre svega policije, zatim i tužilaštva, i mislim da je istorijsko zato što je ovo sada jedinstvena šansa za nas, kad kažem nas, mislim na čitavo društvo, da način na koji su institucije, ministarke, ministri i svi oni čija je reakcija bitna u ovom slučaju reagovali, da to postane praksa kada je reč o seksualnom nasilju.
Misliš na prijavljivanje?
Mislim na prijavljivanje, mislim na podršku žrtvama Miroslava Aleksića koju su dobile, da to treba da postane, dakle, praksa. Da žene koje prijave seksualno nasilje, a naročito silovanje, ne čekaju po više meseci da uopšte budu pozvane u tužilaštvo da u svojstvu oštećene. Mi smo videli, pričat ćemo kasnije o tome, mislim su mediji to možda loše pokrili, ovaj da je Milena Radulović juče već dala iskaz u tužilaštvu u svojstvu oštećene, da će danas iskaz dati Iva Ilimčić. Sve se to dešava, dakle, one su policiji prijavile slučaj u subotu ujutru, već u četvrtak su pozvane u tužilaštvo da daju iskaz. U isto vreme nama se oglašava u javnosti Daniela Steinfeld, koja je pre nekoliko meseci izašla u javnost i podelila svoje iskustvo silovanja i rekla da je ona pre 3 meseca tužilaštvu predala audio snimak razgovora sa svojim silovateljem u kom on priznaje da je silovao i sa njom razgovara o tom događaju, a niko je se nije javio. E, sada je trenutak da se to više ne dešava, da nemamo takve slučajeve poput Danijelinog.
Jovana, kada govoriš da je ovo jedinstven slučaj da imamo većinsko verovanje javnosti, kada govorimo o onome što su žrtve zapravo rekle medijima, saopštile medijima, a potom i tužilaštvu. Zašto je žrtvama važno da im javnost veruje?
Žrtvama je važno da im svako veruje i sve ekspertize, studije koje se bave nasiljem prema ženama preporučuju svima koji se bave žrtvama ili kojima se žrtve obrate, da im za početak bezrezervno i uvek veruju, jer ogroman broj slučajeva i silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja ostaje neprijavljen zbog stida, zbog srama, zbog traume. Trauma je ogromna i specifična u odnosu na druge vrste trauma i ona je glavni razlog ćutanja. Dakle, mi kao ljudska bića koja krasi osobina solidarnosti, upravo tom solidarnošću možemo da pomognemo ženama i ne samo ženama, ne zaboravimo da su i muškarci i dečaci žrtve silovanja, što je tek tabu tema. Dakle, da im pomognemo i pre svega da prevaziđu traumu, da mogu da nastave da žive kvalitetan život i da neko zadovoljenje pravde dobiju. Kako razgovarati sa nekim ko vam se poveri? Autonomni ženski centar je na Twitteru objavio preporuke kako svako od nas kao pojedinac ili pojedinka da razgovara sa drugaricom koje se to desilo, poverava se baš nama, ima poverenje u nas. Tako da je prvi korak taj bezrezervno verovati, a drugi ne ispitivati, ne postavljati mnogo pitanja, slušati. Pre svega slušati i zaista čuti, zato što ovaj tekst koji si pomenula u vremenu danas, on se bavi slučajem Miroslava Aleksića, ali se zapravo mnogo više bavi prirodom traume koja nastane posle silovanja i moje sagovornice, psihološkinje, kažu da je to takav zločin nad psihom, dakle silovanje, to nije zločin samo nad telom nego i nad psihom, koji da u potpunosti ruši sliku sveta, naročito kod mlade osobe, naročito kada se desi od osobe u kojoj je imala poverenje, da je trauma izuzetno, izuzetno kompleksna i teško obradiva. I u tom smislu ja stvarno ne mogu da naglasim koliko je važan deo prve ispovesti koju je Milena Radulović dala Ivani Jasnić, to je neopisivo važno. A nekako smo svi, čini mi se, prenebregli taj moment gde ona kaže da je zahvaljujući psihoterapiji uspela da obradi svoju traumu i da bude spremna i da podnese prijavu i da izađe u javnost sa tom pričom. Nekoliko dana kasnije čuli smo Ivu Ilinčić koja kaže da ona još uvek ima posljedice traume i da još uvek ide na terapiju i radi na tome i da je još uvek sve to za nju izuzetno teško i bolno, ali nemojte misliti da je lako i Mileni Radulović, koja, mislim, ja veličinu njenog gesta, znači to metaforički rečeno stavljanje glave na panj da bi zaštitila druge devojčice maloletne, isto kao što je bila i ona kada je se to desilo, znači ne postoje reči da se to opiše. Da se vratim na traumu, dakle posle takvog događaja žena, odnosno žrtva silovanja, osjeća emocije za koje reči, tako bar kažu moje sagovornice, nisu dovoljne. Čak i kad želi o tome da priča, ne može, jer sve što postoji, dakle u vokabularu, njoj ne izgleda dovoljno da opiše šta osjeća. I tu dolazi do te blokade i ćutanja. Ne samo zbog straha, ne samo zbog stida, ne samo zbog uverenja da joj niko neće verovati, nego za te emocije koje prolazi prosto reč ne postoji. Ja bih rekla da je to kao kada nekome ko nema receptore za bol, treba sad da objasnimo kako to izgleda kad prikleštimo prst, šta osjećamo. Ne postoji način da mu u potpunosti prenesemo rečima taj osjećaj bola. E to je ono što se ovde događa.
A da li je onda možda na mestu pitanje odakle krivica kod žrtve koja je pretrpela seksualno nasilje?
Da, krivica je takođe jedna uobičajena pojava. I napominjem, znači sve što pričam jeste ono što sam ja dobila kao odgovor od svojih sagovornica koje su psihološkinje i ekspertkinje. Najveći broj silovanja počine oni koji su žrtvi poznati, dakle poznaje ih iz bliskog okruženja, u njih ima poverenje. Silovanje se najčešće ne događa kako sad iznenada. Silovatelj je ujedno i manipulator koji žrtvom manipuliše stičući njeno poverenje. Najveći broj silovanja se i ne desi tako što neko stavi nož pod grlo. Žena se zaledi, u potpunosti zaledi se i ukoči. Postoji neurološko objašnjenje za to, uskoro će izaći knjiga Lepo Mlađenović upravo o tom momentu. Dakle, to je naučno potpuno objašnjivo šta mozak uradi u tom trenutku i zašto se telo zaledi i žrtva ne reaguje. Ali da se vratim na ovu manipulaciju, znači što je počinilac inteligentni, on je vešti manipulator koji uspeva da ubedi žrtvu da je nekako sama u tome učestvovala, da je tome doprinela, da je ona to zapravo htela, a voditi računa o onome što sam malo pre rekla, dakle, žrtvi silovanja se sruši cijel koncept ne samo sveta, nego i njene ličnosti. Njoj su ozbiljno, neko je ozbiljno povredio i fizičke granice koje svako od nas ima i psihološke granice koliko ćemo blizu pustiti nekog da nam priđe. I ona više ostaje, dakle, zaista ostaje kao kuća bez prozora i krova, i lako joj usaditi u glavu ideju da je, zato što je tako otvorena, bez vrata, bez prozora, bez krova, zapravo ona sama nasilnika pustila, sama ga izazvala i otuda osjećaj krivice.
Kada govorimo o inteligenciji manipulatora, to je u svakom slučaju zapravo ovdje reč o jednom izuzetno inteligentnom manipulatoru. Ono što je i dalje neshvatljivo je kako je Aleksić uspeo da privoli, po znacima navoda, i roditelje na svoje metode škole, sada zaista ironičnog, sarkastičnog ili kakvog već naziva stvar srca. Dakle, roditelji su potpuno dobro pristajali na to da nemaju kontakt, da nemaju informacije sa time zapravo kako izgleda, kako izgledaju metode koje se sporovode koriste u ovoj školi glume, a kroz koju je prošlo 3000 dece.
Da, ja ću se opet u svom odgovoru pozvati na svoje sagovornice, Tanju Ignjatović i Lanu Engler, obe psihološkinje. Obe sa bogatim iskustvom u psihoterapeutskoj praksi i u radu sa žrtvama. Dakle, evo ovako, kada vama neko kaže, vi ćete doći samo prvi put, a dalje će dete samo komunicirati sa mnom jer je to mali čovek i ja odgajam, poštujem njihovu i razvijam njihovu samostalnost. Roditelju čini mi se, kako kažem, raste bela rada na glavi od ponosa što neko njegovo dete vidi kao malog čoveka, kao samostalno, kao autonomnu ličnost. I to je ozbiljna manipulacija. Iz svedočanstava polaznika te škole bivših videli smo da je bilo onih koji su odbijali da idu. Roditelji su to doživljavali kao lenjost, razmaženost i tako dalje. I tu dolazimo do tog ustanovljenog modela i vaspitanja i pedagogije, ali shvaćate pedagogiju vrlo široko, ne mislim samo na ono što se događa u institucijama vaspitanja i obrazovanja dece, gde se ne prepoznaje, dakle mi nemamo mehanizme kao pojedinci u ovom društvu da prepoznamo signale, jer autoritet doživljavamo kao nekoga ko treba da bude strog, ko treba malo da pritegne dete, da za uspeh mora da se krvari, da nema nikakvog uspeha ako se ne namučiš i tako da, iako ti nije teško i tako da. I u cijelom tom društvenom konstruktu zapravo dobili smo jednu jezivu situaciju koja je sada isplivala na površinu i vraćam se na prvo pitanje zašto je ovo istorijski trenutak, zato što znam, dakle, da se sada mnogi roditelji prispituju da se unutar institucija, i videli ste verovatno da je Fakultet dramskih umetnosti otvorio liniju za psihološku pomoć studentima, preispituju. To su sve mikrokoraci i mikropromene, ali su jako, jako važni. I zato mislim da je to izuzetno bitno, ali u suštini roditelje ne možemo da krivimo i da kažemo morali su da znaju. Ne, nisu morali da znaju. Zaista nisu morali da znaju, znači roditelji šalju decu na treninge, na časove engleskog, pa ne sede tamo na času, a ponavljam, dakle, i oni su posredno žrtve manipulacije Miroslava Aleksića, opet u poštovanje pretpostavke nevinosti, ako su njegovi navodi tačni. Ako se navodi žrtava tačni.
Pa onda ostaje da se plašimo koliko još Miroslava Aleksića je iznedrilo ovo društvo svuda oko nas.
I ne samo ovo društvo, ovo nije pojava samo u ovom društvu. Mislim, imali smo 2012. godine slučaj, sad u ovom trenutku ne mogu setiti imena, dakle, slavni voditelj BBC-a koji je vodio kultnu emisiju Top of the Pop, koji je umro 2011. godine, 2012. počinje da se javljaju žrtve koje je silovao dok su bili jako mala deca, i dečaci i devojčice. u tom momentu počinju zaista da padaju glave na BBC-u, neki ljudi koji su još uvijek živi na funkcijama podnose ostavke i čitava stvar puca. O Harveyu Weinsteinu sada već znamo sve, dakle ovo nije specifično za naše podneblje, samo se sada prvi put dešava kod nas i sada smo kao društvo na velikom testu kako ćemo se nositi sa svim Miroslavima Aleksićima koji u ovom društvu postoje, jer, kažem, oni postoje u drugim društvima, ali mi moramo sa ovim, da tako kažem, našima, odnosno u našem društvu, da naučimo kako da se nosimo i kako da reagujemo. I rekla bih kako da ih prepoznamo, to bih mogla da kažem kad ne bih znala da ne postoji profil nasilnika. Kao što ne postoji profil žrtve, znate kako se često žrtve očekuje da bude bezgrešna, malte ne kao svetica, ono, plavooka, plavokosa sa loknama, nedužna, u potpunosti.
Krhka.
Krhka, tako je. Ovaj, i onda recimo, mislim, ja se, pošto dugo pratim, sećam reakcije javnosti na smrt pevačice Ksenije Pajčin, koja javnost je bila onako, ostavljala sliku jedne onako drčne, pa skoro pa grube žene, pa kako ona može da bude žrtva, pa može, zato što svako od nas može da bude žrtva. Isto tako ne postoji specifični profil nasilnika. Ono što je zajedničko svim nasilnicima jeste to da oni imaju određenu moć u odnosu na žrtve, bilo kao učitelji, bilo kao poslodavci, bilo kao, dakle, čak i fizički jači, i do seksualnog nasilja dolazi onda kada nasilnik odluči da tu disproporciju moći, činjenicu da ima veću moć u rukama nego njegova žrtva, zloupotrebi. E, to je ono što nasilnika čini nasilnikom. Zloupotreba disproporcije moći.
A kada govorimo o izveštavanju o nasilju nad ženama, šta je zapravo interes javnosti u ovakvim slučajevima, a gde je granica kada se prelazi zapravo ta granica, a prelazi u glad za tiražu? Da li smo svi juče, kao što si negdje napomenula na početku ovog našeg razgovora, morali da vidimo kako izgleda izraz lica Milene Radulović kada odlazi da svedoči o ovim stravičnim situacijama koje je preživjela i koje i dalje na neki način preživljava? Jesmo li morali da saznamo da je plakala, da je sada u zagrljaju oca? Kome je to uopšte važno?
Sve te detalje,
osim njoj,
iskreno mislim da nismo ne morali, nego ne treba i ne bi trebalo da želimo to da znamo. Nažalost, senzacionalizam u našim medijima ide do te mere da se ja, recimo, mislim, bez obzira na to što ovo jeste, kao što sam rekao, istorijski trenutak, zaista osjećam poraženo. Ove, kao jel, novinarka koja pokušava da popravi način na koji se o tome izveštava. I nadam se iskreno da je taj osjećaj koji danas imam prolazan. Ali to zaista nismo morali da znamo. S druge strane, koliko god ja lično mislila da je pogrešno i što je gomila snimatelja i fotoreportera bila juče ispred Palate pravde, ne mogu da prenebregnem da je to prosto svuda gde dolazi do ovakvih slučajeva i generalno brutalnih slučajeva, ne znam, ubistava dece i tako dalje, masovna pojava. Nismo i ne smemo i ne treba da znamo ništa više od onoga što nam je rekao njen advokat. A on je rekao, saslušanje trajalo 5 sati i Milena ga je jako teško podnela. Ta informacija jeste važna i za žene koje se odluče za prijavljivanje, zato što prvo važno je da znaju da saslušanje može da traje 5 sati i više od 5 sati, pa da i to uzmu u obzir kada vagaju da li će prijaviti ili neće. Ali i šalje poruku, sasvim je u redu kad uđeš u taj proces da se osjećaš loše i da teško podnosiš davanje iskaza i niko nema pravo da te osuđuje, i šalje poruku da je to normalno da se osjećaš loše kada daješ iskaz u tužilaštvu ili na sudu. Sve više od toga, ono, evo šta je Milena rekla u tužilaštvu, što je inače i curenje podataka iz institucije, dakle ne bi smelo da iscuri, a inače i tužilac je stavio zabranu svim uključenim, znači ovo suđenje nije otvoreno za javnost. Što je, inače, mislim, u većini slučajeva suđenja u Srbiji otvoreno za javnost, osim ako je eksplicitno neka od strana ili sudija ne odredi suprotno. i tu bi trebalo stavimo tačku. To se neće desiti i zaista, mislim, ono kažem, osim tog osjećaja ličnog poraza, baš nisam danas posle svega što sam videla da se pojavilo, nisam u stanju da kažem ništa pametnije od toga, nemojte klikćete na te vesti. Ne treba vam informacija šta je Milena rekao tužilaštvu i ta informacija je veliko pitanje koliko je tačno.
A Jovana, ako povežemo taj tvoj osjećaj poraza i onu priču o pretpostavci nevinosti, ima li Miroslav Aleksić šanse da prođe nekažnjeno ako vidimo da se on brani time da nije kriv, da ne zna zašto su ga optužile ove sve devojke koje su podnele prijavu protiv njega, odnosno tužbu, ako je njegova zapravo reč protiv njihovih reči i ako dokaza nema. A ovo te sve pitam opet u cilju ohrabrenja svih tih žena, a rekla si i muškaraca koji su pretrpeli nasilje i kako bismo im poslali poruku da nisu same, odnosno nisu sami, odnosno mi nismo sami.
Tako je, pre svega nismo sami, ali kad to kažemo moramo stvarno to da mislimo i da budemo tu za ljude oko nas i kao novinari i kao ljudi. Što se tiče samog postupka, kad bih ja sad licitirala da li će on biti osuđen, da li neće, koliko će kazna dobiti, prekršila bi se ove svoje novinarske principe o kojima sam malo prepričala. Dakle, šta će se dogoditi, vidjet ćemo. Ono što znam sigurno jeste da kada je reč o dokazivanju silovanja, ne uzime se obzir samo materijalni dokazi kojih u ovom slučaju nema. Mislim na biološke dokaze, povrede, biološke tragove nasilnika i da kako se uzimaju u obzir iskazi žrtava, sudijska procena koliko su oni ubedljivi, zatim tu dolaze i iskazi veštaka, pre svega dakle veštaka koji bi trebalo, bar se nadam, da urade veštačenje okrivljenog u ovom slučaju Miroslava Aleksića i da procene da li je on, da li odgovara, da li neke njegove osobine odgovaraju ono profilu, dakle manipulatora i čoveka koji je u stanju da ono što malo pre rekla, zloupotrebi disproporciju moći. I takođe, to je sad još jedan traumatični deo kroz koji žrtve moraju da prođu, a to je veštačenje njihove traume i veštaka, uglavnom psihijatra, psihologa, koji će to uraditi, jako je važno i da taj deo bude urađen kako treba. Ono što isto mogu da kažem jeste da za ovaj konkretno krivično delo maksimalna kazna koju može počinilo da dobije jeste 15 godina, bez obzira na to da li je počinjeno nad jednom žrtvom jednom žrtvom više puta ili nad više žrtava koliko god puta. Da ponovimo samo još jednom, dakle optužnica glasi 8 silovanja i 7 nedozvoljenih polnih radnji počinjenih nad 6 žena.
U ovom trenutku?
U ovom trenutku.
Što znači da postoji mogućnost da se i još žena, odnosno devojčica, devojaka ohrabri da podnese prijavu, ukoliko naravno to osete.
Ukoliko žele i ukoliko su spremne. I mislim da je jako pogrešno ono što smo isto juče videli u medijima, javilo se još 20 žena, jer prema saznanjima koje imam nije baš 20. Bitno je objaviti da se žrtve javljaju, jer svaka nova žrtva koja se javi ohrabruje druge žene. Samo navođenje broja, bojim se, sad pazi, nisam sigurna koliko sam upravo, ali izražavam bojazan da bi insistiranje na brojevima moglo čitavu priču da opet nekako obezljudi te žrtve i da ih svede na broj. To mi je bojazan.
Jovana, hvala najlepše na ovom uključenju. Ovo je zapravo bio prvi razgovor u kome smo govorili o, pa evo nazvaću ovo na način zapravo i kako si ti rekla, Mileninom činu. Dakle, ovo je samo prvi razgovor u serijalu razgovora o Mileninom činu. Hvala još jednom na uključenju prvog rada za tosti.
Hvala vama i čast mi je što sam prva vaša sagovornica na ovu temu.
I nadam se da će doći neko vreme i neka vremena u kojima ćemo govoriti i o lepim stvarima i pisati i u vremenu, odnosno tamo gde ti zapravo pišeš o lepim događajima.
Takođe.
Hvala.